Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne la o nouă filă a jurnalului de studiu, o nouă întâlnire cu pastorul Traian Aldea, în primul rând, și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri. Domnule pastor, cunoaștem un nou personaj pe care tare îmi doresc să-l iubim la fel ca pe Ioan. Este vorba despre Iuda. Putem face un portret al lui Iuda?
Sigur că da. Iuda este ultimul scriitor al Noului Testament, cu cea mai mică lucrare, epistola sa, care numără doar 25 de versete. Ceea ce știm despre el este doar din informația pe care ne-o dă Biblia. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacob. Așa se prezintă el. Din această prezentare rezultă că Iuda este un frate prin alianță cu Domnul Hristos, adică Domnul Hristos a trăit împreună în familia lui Iosif, care își avea copiii lui.
Un băiat al lui Iosif.
Pentru că Evanghelia ne prezintă că printre frații lui Iisus, cum erau numiți acolo, era primul Iacov, al doilea era Iuda, mai erau amintiți încă doi și surorile lor. Deci cel puțin 6 copii au fost în familia lui Iosif, la care s-a adăugat apoi Domnul Hristos. Nu exista o relație de sânge între ei, dar au crescut împreună și ei s-au numit frați.
Da.
Ceea ce este foarte interesant, că atât Iacob cât și Iuda, deci cei doi frați prin alianță, care au scris câte o epistolă în Noul Testament, nu folosesc termenul de frate. Putea să-l folosească, era foarte normal, era corect, ei folosesc termenul de rob. Lucrul acesta arată că au înțeles foarte bine cine a fost Iisus.
Chiar dacă mai târziu. Da.
Scriitoarea inspirată Ellen White spune că acești copii i-au făcut foarte multe necazuri Domnului Hristos în copilărie. Insistau ca el să meargă cu ei la furat de mere, la alte năzbâtii pe care le fac copiii, iar Domnul Hristos refuza oricare din aceste oferte. Motiv pentru care ei îl criticau, îl bajocoreau, îl reclamau la părinți și i-a făcut viața grea.
Nu era de gașcă, cum
nu
spun
era de
tinere.
Gașcă. Când Domnul Hristos a început lucrarea, ei au insistat, du-te la Ierusalim, arată-te, adică ia-ți drepturile, ajungi, fii mare conducător, pune mâna pe coroana iudeii. Bineînțeles, cu dorința ca în spate și ei vor fi oameni mari. Domnul Hristos din nou îi mustră ce vremea voastră este totdeauna prielnică, însă vremea mea nu a sosit. Aceasta scoate în evidență discrepanța între frații lui Iisus și Iisus. Ei nu au reușit să înțeleagă misiunea lui, nu au reușit să înțeleagă comportamentul lui. Însă, după înviere, după înălțare și mai ales după coborârea Duhului Sfânt, oamenii aceștia au trecut prin acea experiență profundă numită naștere din nou, pocăință autentică, și acum erau atât de marcați de situația în sine, erau atât de rușinați față de comportamentul lor, nu tocmai potrivit față de Iisus, încât se adresează lui Iisus rob al lui Iisus Hristos.
Frumos.
Rob al lui Iisus Hristos. Și Iacob și Iuda. Aceasta arată adevărata umilință și adevărata înțelegere a măreției Domnului nostru Iisus Hristos.
Foarte frumos. Echilibru se stabilește de la început. Rob al lui Iisus Hristos și fratea lui Iacob.
Nu știm mai multe despre el, nu știm ce a făcut, cum a murit. Despre Iacob știm. Iacob a fost conducătorul bisericii, prezbiterul comunității din Ierusalim, istoria ne-a scris despre el, a fost numit Iacob cel Drept, a murit ca martir. Probabil și Iuda să fi avut aceea soartă, nu știm. Un lucru este foarte clar, că ne-a rămas această epistolă. Iar epistola aceasta are cea mai frumoasă introducere. Ea dovedește colaborarea dintre ființa umană și Duhul Sfânt. Iuda, pătruns de spiritul responsabilității, ca unul care nu a stat numai 3 ani cu Iisus, a stat 30 de ani cu Iisus și a știut atât de multe despre el, s-a simțit obligat într-un anumit fel să scrie ceva. Eu trebuie să scriu, că eu știu cel mai mult și am văzut cele mai multe. Și s-a gândit să facă o lucrare cu tema mântuirea. Mântuirea este subiectul cel mai amplu, este tema de bază a Bibliei. Frumoasă temă. Și pe când el se gândea și se pregătea ca să scrie o temă pe acest subiect, spune așa, am simțit îndemnul, am fost constrâns de Duhul lui Dumnezeu să îmi schimb tema și să vă scriu despre lupta credinței. Este foarte frumosul versetul 3 pe care chiar merită să-l citim.
Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră comună, m-am văzut obligat să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Asta înseamnă că Iuda vedea deja un pericol, vedea deja ce se întâmplă în biserică și pentru asta a schimbat subiectul. E foarte important când un pastor face o vizită într-o biserică, este invitat și pastorul înainte vorbește cu pastorul comunității locale și întreabă cam care sunt problemele voastre, de ce au nevoie oamenii și în funcție de specificul local al bisericii, pastorul își pregătește cuvântul, se roagă și sub puterea Duhului Sfânt își pregătește un cuvânt care mișcă inimile celor din biserică și spun, omul ăsta nu ne-a cunoscut, cum de a atins atât de multe inimi și ne-a spus exact ceea ce aveam noi nevoie să auzim. La fel este și Iuda.
Aceasta este o variantă, dar există a doua variantă. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca pastor să mă urc la amvon cu o predică, să aleg cântările pentru predica respectivă și înainte de a mă ridica să predic, să simt un puternic îndemn să vorbesc altceva. Acest lucru scoate în evidență puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt te ia în stăpânire,
schimbă mintea
și te folosește.
Da, da.
Tu nu mai ești tu, ci ești o unealtă în mâna Duhului Sfânt.
Un canal.
Iuda este un exemplu foarte clar, elocvent, despre modul cum s-a scris Evanghelia și cum s-a scris întreaga Biblie. Petru spunea, oameni sfinți au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt i-a condus. Ei nu au scris ce au vrut ei. Ei nu au scris poveștile care le-au trăit. Iuda ar fi putut să scrie câteva romane despre viața lui Hristos, pentru că știa cel mai mult. Dar Iuda nu a scris ce a trăit el cu Iisus. Iuda a scris ceea ce i-a spus Duhul Sfânt. M-am simțit îndemnat, Duhul Sfânt m-a condus să folosesc această temă, lupta credinței. De ce? Pentru că există în fiecare dintre noi tendința spre comoditate, tendința spre cât mai puțină implicare intensă. De ce să stau sub tensiune? De ce să fiu tot timpul
în gardă?
E simplu să te dezbraci, să stai frumos în fotoliu,
relaxat,
să urmărești o emisiune de televizor sau nu știu ce. E mult mai simplu. Să nu-ți faci probleme cu X, cu Y, cu celălalt, să nu ai conflicte cu autoritățile. Lași tu acolo, tași din gură, nu te băga în probleme. Pe când Iuda observă altceva. Creștinismul nu are ca obiectiv să-și creeze un confort plăcut. Creștinismul are ca obiectiv să atingă ținta, statura plinătății lui Hristos. să-L reprezinte pe Hristos autentic în această lume. Să spună oamenilor, Hristos nu a făcut așa. Hristos nu a ținut această zi de odihnă. Hristos nu a mâncat aceste lucruri. Hristos nu s-a comportat așa cu oamenii. Creștinismul are ca obiectiv să-L prezinte pe Hristos cum a fost El. Iar pentru aceasta este o luptă, fiindcă oamenilor nu le place treaba aceasta. Oamenii nu vor să îl vadă pe Hristos, oamenii vor să vadă modelele lor care au luat locul lui Hristos. Este extraordinar, este cutremurător chiar, aș putea spune, tabloul pe care Dostoievski îl are în cartea sa Frații Karamazov. El a compus și a realizat în mintea lui tabloul lui Iisus Hristos, care vine în mijlocul unei mulțimi într-o zi când a avut loc un spectacol, să-l numesc așa, al arderii pe rug al unor eretici. Eretici care nu acceptau doctrina catolică de atunci. La această execuție a participat și regele Franței și marele inchizitor, cel care a condus tot procesul și care a condus și execuția. Oamenii s-au împrăștiat, au plecat spre casă și în mulțimea care se întorcea, se atașează Iisus. Ceea ce este foarte interesant, că oamenii l-au recunoscut pe Iisus și au dat seama că este Mântuitorul, că este șeful bisericii creștine. Și Iisus se îndreaptă spre prima biserică din oraș. Când au ajuns la prima biserică din oraș, oamenii care îl priveau, îl recunoșteau, nu spuneau nimic. Erau timizi, erau puțin refractari, retrași. Însă, pe treptele bisericii, Iisus se întâlnește cu marele închizitor, care venea și el cu un alai specific lui și când îl vede pe Iisus, se îndreaptă furios spre el și spune, tu ce cauți aici? Tu ce vii să ne tulburi? Și îl arestează. Ceea ce este și mai interesant, oamenii nu spun niciun cuvânt. Este Iisus, este Mântuitorul nostru. I-am ridicat bisericii, purtăm numele. Hai să-L ascultăm acasă, să vedem ce ne spune. Nu-L aresta. N-au zis absolut nimic. Absolut nimic. Inchizitorul arestează, îl aruncă în beci și apoi vine în celula unde era, deschide ușa și discută cu Iisus. Și începe o triadă de acuze, îi spune, pentru toate acestea, mâine te voi arde pe rug. Domnul Hristos îl ascultă foarte calm și la finalul tuturor vorbelor marelui inchizitor îl sărută. Sărutul acesta l-a cutremurat profund, profund pe marele inchizitor și spune, bine, n-am să te ard pe rug, dar să pleci de aici, să dispari, să nu te mai văd, să nu ne mai tulburi. Am redat pe scurt toată această istorie. De ce? Pentru că acesta este creștinismul. Practic, în romanul lui Dostoievski, era discuția dintre doi frați. Unul care era foarte evlavios și dorea să se călugărească și celălalt care era un necredincios, influențat de curentele occidentale, ateiste și fratele venit din Occident cu curente liberale, ateiste, spune, păi tu unde vrei să mergi? Asta vrei să alegi tu? Uite cine e creștinismul. Uite, vezi? Dacă ar veni Hristos astăzi între ei, l-ar arde pe rug. Vedeți dumneavoastră, lupta credinței, lupta pentru Hristos este o luptă teribilă. Mai ales într-o lume creștină. Pentru că trebuie să depășești și această fațadă. Uite, acesta e creștinismul, care este o falsitate, și trebuie să depășești și realitatea din spate, din fond, a unor oameni firești, orgolioși, mândri, pătimași. Toate trebuie depășite. Cu ce? Cu o luptă. Dar tu de ce nu vrei să fii ca noi? Dar tu de ce nu vii cu noi? Dar tu de ce nu faci ce facem noi? Nu pot, pentru că Iisus așa a făcut. Iar eu vreau să trăiesc cu Iisus. Acesta este epistola lui Iuda. Mă simt îndemnat să vă spun, luptați-vă pentru credința adevărată. Pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Epistola este foarte frumos structurată. Are un model de 3-3-3-3. Ceva foarte interesant. Este un fel de copie al lui 2 Petru. Epistola lui 2 Petru a fost un fel de model pentru Iuda. Da, s-a folosit acest lucru. Și în prima parte, Iuda ne prezintă o primă categorie de trei feluri de oameni pe care trebuie să le evităm și trebuie să depunem o luptă serioasă ca să nu fim atrași în grupa lor. Prima categorie sunt oamenii neevlavioși. Oamenii neevlavioși. Oameni care s-au strecurat în biserică. Oameni care poate că au funcții înalte, cum am văzut la Diotref. Este cu funcție înaltă. S-au strecurat în biserică, dar sunt neevlavioși.
Și ce este mai grav, schimbă în desfrânare harului Dumnezeului nostru și îl tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos.
Vedeți, în numele harului și în numele lui Hristos au deschis o poartă pentru tot felul de rău. Păi dacă harul ne iartă, dacă harul este bogat, putem să facem orice, că ne iartă. Aceasta este prima categorie, oamenii neevlavioși. A doua categorie care îi prezintă, spune ce, îngerii care nu și-au păstrat vrednicia. La mine spune că nu și-au păstrat starea inițială, ci și-au părăsit locuința. Care sunt? Păi sunt îngerii care l-au urmat pe Lucifer. O treime din îngerii cerului. Vedeți, erau în cer, aveau tot ce le trebuie. Erau fericiți, erau perfecți. Și au spus, nu ne simțim bine aici, vrem să plecăm. Noi vrem să fim liberi, să facem ce vrem noi. Este tabloul fiului risipitor, care este sătul de bine, sătul de fericire și vrea să guste și pâinea acră și uscată, da. Libertatea. Și a doua categorie sunt îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, starea inițială.
Și și-au părăsit locuința.
Da. A doua categorie. A treia categorie sunt cei din Sodoma și Gomora, dedându-se la desfrâu, la cel mai de jos desfrâu. Vedeți, aceste trei categorii urmează ca niște trepte care te coboară în pifniță, în întunerică. Mai întâi neevlavios, deci merg la biserică, dar nu sunt în biserică. Stau pe scaun, dar cu mintea sunt în altă parte. Apoi am înfățișare de înger, vai ce om bun, ce femeie, cum se cade, ce de treabă, dar nu în locul lui. E altceva. Deci, și apoi partea cea mai de jos, locuitor ai Sodomei și Gomorei, care
s-au dat cu totul desfrânării,
cu totul la rău. Aceasta este panta decăderii. Dragi prieteni, fiți foarte atenți la atitudinea dumneavoastră, evlavie sau neevlavie. Pentru că în momentul în care nu mai există interesul pentru lucrurile spirituale, nu-ți plac, nu-ți place să asculți o predică, o cântec spiritual, o rugăciune, când nu-ți place, deja este foarte grav. E ca un om care nu mai are poftă de mâncare. Asta în câteva săptămâni va ajunge la doctor, la spital. Dacă simți că nu mai ai interesul evlavios, oprește-te, roagă-te. Iuda spune, mă simt îndemnat să vă spun să lupți pentru credință, luptă, nu sta așa, strigă, Doamne, sunt în pericol, ajută. Nu mai place, ajută-mă.
Ajută-ne credinței mele.
În luptă trebuie să arunci tot ce ai, trebuie să te aperi cu tot ce poți, trebuie să folosești forțele la maxim. Luptă-te pentru treaba aceasta ca să nu ajungi în adâncul de unde nu mai poți fi salvat. Finalul acestora îl prezintă foarte, foarte clar, că aceștia vor suferi chinul unui foc veșnic.
Da.
Chinul unui foc veșnic. Este poate cea mai frumoasă expresie care rezolvă o problemă destul de controversată în lumea teologică, focul iadului, focul veșnic al iadului, care a fost creat de biserica medievală și care i-a speriat pe oameni. Dacă nu asculți, dacă nu faci ce spune biserica, dacă și dacă și dacă, vei fi aruncat în focul veșnic, unde la nesfârșit vei arde în flăcări și nu vei muri și vei fi întors cu furca de pe o parte pe alta. S-a creat imaginea unui foc de nestins. Însă Iuda rezolvă cel mai frumos acest lucru și spune că da, așa este. Locuitorii Sodomei, care au atins limita de jos a răutății, adică sodomismul, adică homosexualitatea, aceștia au fost nimiciți printr-un foc veșnic. Dacă ar fi să dăm crezare bisericii cu purgatoriu și cu iadul inventat de biserică, ar însemna că trebuie să-i vedem undeva pe acest pământ, pe locuitorii Sodomei și Gomorei, arzând în foc, întorși acolo ca la rotisor, să-i vedem acolo arzând. Și vreau să vă spun că de aproape 200 de ani, oamenii au căutat să găsească Sodoma. Și-au căutat, și-au căutat și au făcut săpături, până când s-au lăsat pe gubașcă, n-au găsit nici măcar o urmă. Din toate civilizațiile, din toate micile localități s-a găsit ceva, niște pietre, niște cioburi, niște lucrări acolo. Dar de la Sodoma și Gomora absolut nimic.
Focul a mistuit totul.
Nici măcar cenușă n-a rămas. Că în urma unui foc pământesc rămâne cenușă și zgură și rămân rezidurile respective, cărbunele. Dar nimic, nici așa ceva. De ce? Pentru că focul lui Dumnezeu este un foc care, spune Maleac, arde și rădăcina și tulpina. Adică nu mai lasă absolut nimic. Este ca focul atomic care topește, pulverizează și face ca cea mai mică particulă materială, atomul, și acela să dispară și să nu mai existe absolut nimic. Acesta e focul
veșnic.
Asta
este veșnicia.
Acesta e focul veșnic. Focul, da. Un foc de la care nu mai există întoarcere. Nu că arde sute
în
și
timp.
Mii de ani și
da.
Veșnicie, ci un foc care te consumă total. Fără întoarcere,
total.
Fără nimic. Iată că am rezolvat și o problemă de doctrină foarte interesantă. A doua categorie de oameni răi față de care trebuie să duci o luptă și trebuie să te străduiești să nu te găsești în partea lor, este vai de cei ce au mers pe calea lui Cain, au rătăcit pe drumul lui Balaam și au pierit în răzvătirea lui Core. Cain, Balaam și Core.
Niște oameni aparent ai lui Dumnezeu.
Păi, Core era levit. Era diaconul din biserică, nu? Cele două categorii, preotul și levitul. Preotul și diaconul. Era omul cu funcție înaltă. Nemulțumit, a vrut mai mult, a vrut să fie preot și s-a răzvătit, de ce numai voi, de ce n-aș fi și eu, omul nemulțumit. Balaam, omul lacom, care își dorea bani dintr-o slujbă religioasă, binecuvintez și iau bani.
Păi, să aibă și el un
binecuvinte,
profit.
Binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă faci o rugăciune și faci ceva, o faci în numele lui Dumnezeu și tu doar invoci prezența lui Dumnezeu. Vrei ca să te întorci cu o ladă de aur pentru treaba aceasta? Așa a vrut. Și atunci fiți atenți să nu cădeți în rătăcirea lui Balaam, lăcomia să distrugă religia. Și Cain, omul care
a vrut să facă cum vrea el, nu cum
spune
Domnul.
A vrut
să
se închine.
Da.
Dar nu cum vrea Dumnezeu. Nu-i destul să mergi la biserică. Trebuie să mergi la biserica lui Dumnezeu. Nu-i destul să te duci într-o zi, să te duci în ziua pe care ți-o cere Dumnezeu. Cain a făcut o religie cum i-a convenit lui, nu o religie cum vrea Dumnezeu. Așa că lupta credinței aceasta este, să nu cădem în rătăcirea lui Cain, a lui Balaam și a lui Core, să evităm aceste elemente. Și evident, dacă a prezentat lucrurile negative, va veni și cu lucrurile pozitive. Pentru prima categorie de oameni răi, adică neevlavioșii, îngerii căzuți și sodomiții, ne-l prezintă pe Arhanghelul Mihail, care, împotrivindu-se diavolului, a discutat cu el despre trupul lui Moise. N-a îndrăznit să aducă împotrivă o învinuire de hulă, ci a spus: Domnul să te mustre. Este singurul paragraf unde avem prezentată această situație. Biblia ne spune că Moise a murit pe muntele Nebo, nimeni nu i-a cunoscut mormântul, pentru că Dumnezeu a vrut să îl păstreze în, așa, în anonimat, să nu se facă pelerinaj la mormântul lui, dar știm precis că nu a rămas în mormânt pentru că Moise apare pe muntele Schimbării la față alături de Ilie. Înseamnă că Dumnezeu l-a luat la cer. Și atunci când Domnul Hristos s-a dus să-l ia la cer, Satana i s-a împotrivit. Deci iată o luptă. Pentru cine? O luptă pentru mântuirea sfinților. Satana spune: nu, omul ăsta a păcătuit, e al meu. Dar Domnul spune: da, dar omul ăsta s-a pocăit.
Și al meu.
Acum este al meu. Iată o luptă, și aici este o luptă. Arhanghelul Mihail. Biserica a făcut din Arhanghelul Mihail un înger. Un înger renumit, alături de Gabriel. Dar, în schimb, Arhanghelul Mihail este Domnul Hristos, este mai mult decât un înger. Pentru că Mihail înseamnă cine este ca Dumnezeu. Cine este ca Dumnezeu? Unul singur e ca Dumnezeu, Domnul Hristos. Iată, îl avem pe Domnul Hristos. Iar după a doua categorie de oameni răi, Cain, Balaam și Core, avem exemplu pozitiv al lui Enoch. Enoch, care a făcut profeția despre judecata viitoare. Este extraordinar de frumoasă această epistolă și ne vom opri aici cu o dorință sinceră. Merită să te lupți pentru credință, să te lupți alături de Domnul Hristos Mihail și să te lupți alături de Enoch, care a trecut din viață la viață. Ce frumos! Ce minunat să te lupți între evlavie și neevlavie, să biruiești tot ce-i firesc și să te ridici la frumusețea unei vieți spirituale. Dumnezeu să vă ajute să fiți niște biruitori în lupta credinței. Amin.
Dragi prieteni, vă îndemn să citiți epistola lui Iuda, mai ales cea de-a doua parte, de la versetul 20, și nu pot încheia decât cu îndemnul să vă zidiți pe credința voastră prea sfântă, să vă rugați prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, așteptând îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică.